สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องเครื่องมือของครูผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในบรรดาวิชาชีพชั้นสูงเช่นแพทย์วิศวกรหรือวงการธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการนั้นๆจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพทั้งสิ้นนะคะเช่นแพทย์ก็ต้องใช้เครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเครื่องเอ็กซเรย์ในการวินิจฉัยโรควิศวกรก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณโครงสร้างต่างๆเป็นต้นครูนับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเช่นเดียวกับแพทย์หรือว่าวิศวกรจึงจำเป็นที่ครูจะต้องใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพด้วยเครื่องมือของครูนั้นคืออะไรมีหลักและวิธีการใช้อย่างไรศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นผู้อธิบายในเรื่องนี้ค่ะ
วิชาชีพครูถือว่าเป็นวิชาชีพหลักที่เป็นแหล่งกำเนิดของวิชาชีพอื่นๆเพราะถ้าปราศจากบริการจากวิชาชีพครูแล้วการพัฒนาคนเพื่อที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอื่นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อาชีพครูจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพชั้นสูงหรือเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นวิชาชีพแม่เพราะฉะนั้นวิชาชีพชั้นสูงก็จำเป็นจะต้องมีระเบียบและมีเครื่องมือเข้าช่วยเครื่องมือในวิชาชีพของครูนั้นได้แก่สื่อการสอนประเภทต่างๆที่จะมาเป็นสื่อกลางในกระบวนการสื่อความที่จะให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาสาระและประสบการณ์รวมทั้งทัศนคติค่านิยมต่างๆให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการสอนสามารถจำแนกออกได้ในหลายรูปแบบแต่ที่เราจำแนกกันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจำแนกสื่อการสอนออกเป็น3รูปแบบคือสื่อการสอนประเภทวัสดุสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์และสื่อการสอนประเภทวิธีการสื่อการสอนประเภทวัสดุหมายถึงสื่อการสอนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเป็นสื่อที่เป็นผู้หรือเป็นตัวบรรจุความรู้เนื้อหาสาระสื่อวัสดุบางประเภทก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเช่นหนังสือรูปภาพบางชนิดก็จำเป็นจะต้องไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นเช่นฟิล์มต้องใช้กับเครื่องฉายเทปต้องใช้กับเครื่องเทปเป็นต้นหรือช็อคก็ต้องใช้กับกระดานดำสื่อการสอนประเภทวัสดุซึ่งได้แก่สิ่งสิ้นเปลืองต่างๆก็มีหลายอย่างเราสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้2กลุ่มคือวัสดุที่มีผู้จัดจำหน่ายและวัสดุที่ครูจัดทำขึ้นเองวัสดุการสอนที่มีผู้จัดจำหน่ายหมายถึงวัสดุการสอนที่มีผู้ผลิตขึ้นสำเร็จรูปและมีจำหน่ายจ่ายแจกกันทั่วไปส่วนมากมักจะผลิตออกมาจำนวนมหาศาลหรือจำนวนมากมีทั้งที่ผลิตจากต่างประเทศและที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยสื่อเหล่านี้ได้แก่หนังสือภาพชุดแผนภูมิแผนภาพสไลด์ฟิล์มสตริปภาพยนตร์เทปเสียงเทปโทรทัศน์ชุดอุปกรณ์และชุดการสอนต่างๆวัสดุประเภทที่2คือวัสดุการสอนที่ครูจัดทำหรือหามาเองหมายถึงวัสดุที่ครูใช้ความสามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นได้แก่วัสดุเหลือใช้เช่นกล่องไม้ขีดไฟกล่องยาสีฟันกล่องผงซักฟอกรวมทั้งวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเมล็ดพืชกิ่งไม้ใบหญ้าเป็นต้นวัสดุที่ครูผลิตขึ้นมาใช้เอง ก็ได้แก่สื่อการสอนที่ครูหรือนักเรียนช่วยกันผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้เช่นการทำนาฬิกาจากฝากระป๋องสีการทำลูกคิดจากฝาจุกขวดเป็นต้นเราได้กล่าวถึงสื่อมา2ประเภทมาประเภทแรกมาแล้วนะครับคือสื่อประเภทวัสดุต่อไปก็เป็นสื่อประเภทวิธีประเภทอุปกรณ์สื่อประเภทอุปกรณ์หมายถึงสื่อประเภทเครื่องมือต่างๆที่ครูนำมาใช้สอนซึ่งรวมเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสอนโดยตรงได้แก่ของจริงหุ่นจำลองต่างๆและเครื่องมือที่ต้องใช้กับวัสดุเช่นเครื่องฉายเครื่องเสียงรวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเช่นโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก็จำแนกออกเป็น3ประเภทนะครับคืออุปกรณ์ประเภทเครื่องฉายอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการให้เสียงหรือให้ภาพดังที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับเช่นกระดานดำหลอดแก้วหลอดทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นสื่อการสอนประเภทที่3คือสื่อการสอนประเภทวิธีการหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนสื่อประเภทวิธีการเป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉงได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติสื่อประเภทวิธีการที่ใช้กันมากได้แก่การสาธิตการทดลองการเล่นเกมการแสดงบทบาทสมมติการเข้าร่วมในการจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติจริงหลังจากเรียนภาคทฤษฎีไปแล้วการไปทัศนศึกษาการประกอบกิจกรรมอิสระและการดำเนินกิจกรรมที่จัดทำขึ้นตามโครงการที่นักศึกษานักเรียนหรือที่ครูมอบหมายนักศึกษาคงเห็นแล้วนะครับว่าสื่อการสอนทั้ง3รูปแบบคือวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมีประเภทแยกย่อยออกไปหลายอย่างดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องรู้จักเลือกหาและเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนการสอนด้วยซึ่งพอจะประมวลแนวการเลือกและการใช้สื่อได้4แนวประการที่1เลือกและใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์ของผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของผู้สอนคือถ้าเป็นไปได้ผู้สอนก็ควรจะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสกำหนดวัตถุประสงค์ของพวกเขาเองประการที่2เลือกและใช้สื่อโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหาโดยพิจารณาในแง่ของความมีประโยชน์ในแง่ของประสิทธิภาพในแง่ของความประหยัดคือความคุ้มทุนรวมทั้งประโยชน์ของเนื้อหาว่ารวมทั้งประเภทของเนื้อหาว่าเป็นพุทธิพิสัยเกียรติพิสัยหรือทักษะพิสัยด้วยก็คือคำนึงถึง3ปประโยชน์ประสิทธิภาพและก็ประหยัดประการที่3เลือกและใช้สื่อตามวิธีการที่ครูได้กำหนดไว้โดยปกติแล้วเราจะต้องเขียนแผนการสอนในแผนการสอนก็มักจะได้มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนในกิจกรรมก็มักจะบอกว่านักเรียนจะต้องทำอะไรและการทำสิ่งนั้นจะต้องใช้เครื่องมืออะไรเพราะฉะนั้นครูก็จำเป็นจะต้องเลือกและใช้สื่อตามกิจกรรมหรือวิธีการที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในแผนการสอนโดยครูต้องกำหนดวิธีการในรูปของกิจกรรมการเรียนก่อนจึงกำหนดสื่อแล้วก็ให้ใช้สื่ออย่างสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนประการสุดท้ายก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมของสื่อในด้านที่จะนำมาใช้ให้ได้ดีในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่เช่นต้องเป็นสื่อที่หาง่ายเป็นสื่อที่ทำง่ายเป็นสื่อที่ใช้ง่ายต้องเป็นสื่อที่แสดงถึงความมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์แนวทางสำคัญที่ครูควรจะต้องยึดเป็นหลักในการใช้สื่ออยู่7ประการประการแรกก็คือคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนหรือใช้ธรรมชาติของผู้เรียนมาเป็นประโยชน์ต่อการสอนโดยปกติแล้วนะครับคือโดยธรรมชาติเด็ก มักจะชอบเล่นครูจึงควรหาทางใช้การเล่นของเด็กมาเป็นสื่อโดยต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ให้เด็กได้จับได้ต้องได้รูปได้คลำและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าธรรมชาติความชอบเล่นนี้ได้เติบใหญ่ขึ้นมาในความเป็นผู้ใหญ่ของคนด้วยเพราะผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยก็ชอบเล่นการเล่นบางอย่างก็เป็นจริงเป็นจังเช่นการบ้านการเมืองก็ยังบอกว่าเล่นการเมืองการเลี้ยงกล้วยไม้ก็บอกเล่นกล้วยไม้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเล่นก็คือวิธีการที่จะเสริมสร้างชีวิตให้สมบูรณ์ให้เต็มครูจึงต้องคำนึงถึงวิธีการที่จะให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นเพราะถือว่าการเล่นคือการเรียนหลักข้อที่2ก็คือครูจะต้องใช้สื่อการสอนทุกครั้งที่ครูเห็นว่าหรือครูคิดว่านักเรียนอาจไม่เข้าใจเพียงด้วยการฟังอย่างเดียวคือถ้าเผื่อเราไปพูดให้เขาฟังแล้วนักเรียนอาจจะงงมีสายตาที่เกิดความกังขาในกรณีเช่นนี้ครูก็ต้องใช้สื่อทันทีโดยปกติแล้วนะครับเมื่อครูเตรียมการสอนตอนที่เขียนแผนการสอนโดยเฉพาะแผนการสอนระดับบทเรียนครูก็คงจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาออกมาเป็นเนื้อหาย่อยเช่นจากระดับหน่วยในแผนการสอนซึ่งมีหน่วยใหญ่มาก200คาบหรือ60คาบสอน10หรือ20ชั่วโมงมาเป็นเนื้อหาที่แยกย่อยลงมาเพื่อจะให้สอนได้3หรือ4คาบคือ60หรือ80นาทีก็คงต้องมีหัวเรื่องที่แยกย่อยลงไปเมื่อวิเคราะห์เนื้อหาออกมาเป็นหัวเรื่องที่แยกย่อยที่สุดแล้วครูก็ควรจะต้องบอกได้ด้วยสามัญสำนึกว่าเนื้อหาตอนใดที่สอนง่ายคือผู้ได้ฟังแล้วนักเรียนก็เข้าใจและเนื้อหาตอนใดที่สอนยากคือพูดให้แล้วก็คงจะเกิดความไม่เข้าใจหรืองงครูก็ต้องหาสื่อมาประกอบข้อ3ก็คือควรจะกำหนดวัตถุประสงค์การใช้สื่อทุกประเภทให้เด่นชัดหมายความว่าครูต้องทราบว่าจะใช้สื่อการสอนแต่ละอย่างเพื่อสอนอะไรเมื่อไรและอย่างไรข้อความดังกล่าวนี้ส่วนมากก็มักจะปรากฏในวัตถุประสงค์ตอนที่เขียนแผนการสอนที่เราเขียนออกมาในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งมักจะบอกพฤติกรรมคือให้ทำอะไรบอกเงื่อนไขคือทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีการกำหนดเกณฑ์ว่าทำได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นสื่อทุกประเภทที่เราจะนำมาใช้นั้นก็จะต้องกำหนดไว้ให้เด่นชัดว่านำมาใช้เพื่อสอนอะไรเมื่อไรและอย่างไรข้อ4ครูจะต้องยึดหลักการใช้สื่อผสมที่จัดไว้ในรูปของชุดการสอนคำว่าสื่อผสมหมายถึงสื่อตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปที่นำมาใช้สอนเนื้อหาสาระบางอย่างร่วมกันแต่ชุดการสอนก็เป็นการใช้สื่อผสมประเภทหนึ่งแต่เป็นการใช้สื่อผสมตามระบบที่กำหนดไว้มีการกำหนดขั้นตอนอย่างเด่นชัดนั่นคือในการเตรียมการสอนครูต้องจำแนกเนื้อหาเป็นหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องก็จะมีกิจกรรมการเรียนและสื่อการสอนแตกต่างกันเมื่อนำสื่อของทุกหัวเรื่องมารวมกันก็จะได้สื่อผสมที่อยู่ในรูปของชุดการสอนข้อ5ครูจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นใหม่แต่ละอย่างด้วยการทดลองใช้เพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้ข้อ6ครูจะต้องทดสอบและตรวจสอบสื่อที่มีผู้ผลิตไว้แล้วว่ามีวิธีการใช้อย่างไรเนื้อหาถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ครูบางคนหยิบคว้าอะไรขึ้นมาก็นำไปใช้เดินเลยโดยไม่มีการตรวจสอบซะก่อนแล้วก็พบว่าเสียแรงหอบหิ้วสื่อนั้นไปเปล่าเพราะนำไปแล้วก็ปรากฏว่าใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่ครบประการสุดท้ายก็คือการใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนมากกว่าการที่จะใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยครูสอนหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเวลาที่ครูมีอุปกรณ์การสอนซึ่งเป็นศัพท์ที่เราเคยเรียกกันมาเมื่อจะเข้าไปสอนก็หอบหิ้วอุปกรณ์การสอนเข้าไปซึ่งส่วนมากมักจะมีขนาดใหญ่เช่นแผนภูมิโปสเตอร์ภาพรวมทั้งหุ่นจำลองต่างๆเมื่อเข้าไปแล้วก็กลัวนักเรียนจะทำแตกทำพังเพียงแค่การที่จะเอาภาพติดบนกระดานดำครูก็ต้องทำเองเพราะฉะนั้นครูก็จะเป็นผู้ใช้สื่อแต่แนวโน้มใหม่นี้เราคิดว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นครูควรใช้สื่อให้เป็นเครื่องช่วยนักเรียนเรียนคือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้จับและแตะต้องสื่อมากยิ่งขึ้นการใช้สื่อการสอนใดๆครูก็ควรมุ่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อการเรียนของตนเองขึ้นมาด้วยนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับคือครูไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างสื่อเองครูอาจจะให้นักเรียนไปจัดไปหาไปทำขึ้นมาเพราะนักเรียนทำขึ้นมาก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีหลายอย่างนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจทั้งนี้ครูต้องคอยเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อครูนำมาใช้เป็นสื่อการสอนบรรยากาศของความน่ารู้น่าเรียนก็จะเกิดขึ้นการใช้และการสร้างเครื่องมือของครูซึ่งได้แก่สื่อการศึกษาหรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆนั้นขอความกรุณาอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเนื่องจากภาพนึกเดิมของครูเราเคยสอนด้วยการถือเพียงแค่แบบเรียนและถือช็อกมาตลอดเวลาหลายสิบหรือเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นก็ทำให้ครูหลายท่านทีเดียวเกิดสำนึกว่าไม่เห็นต้องใช้เครื่องมืออะไรก็สอนเด็กได้แต่ขอความกรุณาว่าการใช้เครื่องมือนั้นจะช่วยทำให้ครูมีโอกาสทำหน้าที่เป็นครูได้อย่างสมภาคภูมิและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยต่อการสอนไปแล้วแทนที่จะเหนื่อยเปล่าเพราะสอนนักเรียน40คนก็มีผู้ประสบความสำเร็จเพียงแค่1หรือ2คนแต่ถ้าเผื่อเรามีเครื่องมือของครูเข้ามาช่วยก็จะเพิ่มจำนวนของผู้ประสบความสำเร็จจาก1หรือ2คนอาจจะเป็น20 30หรือทั้ง40คนก็ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือของครูจึงเป็นสิ่งที่ครูควรจะต้องถามตัวเองทุกครั้งเมื่อเข้าไปสอนว่าวันนี้เราได้มีเครื่องมือติดตัวมาด้วยหรือไม่ถ้ายังไม่มีขอโปรดได้ละอายตัวเองและเตือนตัวเองว่าคราวหน้าจะต้องหยิบหรือถือเครื่องมือเข้ามาสอน
นักศึกษาท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบแล้วนะคะว่าเครื่องมือของครูคือสื่อการสอนมีทั้งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการครูจะซื้อหรือว่าทำขึ้นเองและในการใช้สื่อนั้นก็ควรจะคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนด้วยคำนึงถึงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ยึดหลักการใช้สื่อผสมมีการทดสอบประสิทธิภาพสื่อก่อนนำไปใช้และพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้สื่อการสอนให้มากที่สุดดังนั้นเครื่องมือของครูหรือสื่อการสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ที่กรุณาให้รายละเอียดในเรื่องเครื่องมือของครูนะคะรายการในวันนี้อาทัยรัตน์เพ็ญศรีประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ